olimpiskais zipsnis 100 sekundēs. Gunārs Jākapsons par vasaras olimpiskajām spēlēm.
Mūsdienu olimpisko spēļu idejas autārs Pierre de Coubertins ļoti vēlējās, lai olimpiskās spēles notiktu viņa dzimtajā pilsētā Parīzē. Un tas iztenojās 1924. Gadā, kad ir iznājās 8. Vasaras olimpiskās spēles. Jo ciņā par tiesībām tās sarīkot, Francijas metropole bija apsteigusi ne tik vien Romu, bet arī Los Angelesu un Rio de Janeiro. Spēļu popularitāte pagājušā gadsimta sākumā kļuva aizvien jaušamāka, un arī Parīze pārspēja iepriekšējos rekordus gan balstu, gan dalībnieku skaita ziņā. 1924. Gadā statīja aptuveni 3000 sportistu no 44 pasaules valstīm, sacenšoties 126 disciplīnās. Medaļu lauvas tiesa tika amerikāņiem 99, to starp 45 zelta, francūžiem 38, somiem 37 godalgas. Zīmīgs ir fakts, ka Latviju šajās olimpiskajās spēlēs pārstāvēja vairāk nekā 40 sportistu, tostarp 15 futbolisti. Šis bija pirmās vasaras olimpiskās spēles, kurās piedalījās Latvijas komanda, gan neizcīnot nevienu godalgu. Lielākie panākumi bija svarcēlājumu sportsbiedrības Krauze pārstāvim Kārlim Leilandam, kurš izcīnīja 5. Vietu pieciņā. Raušanā ar vienu roku, grūšanā ar vienu roku, spiešanā ar abām rokām, raušanā ar divām rokām un grūšanā ar divām rokām sumā paceļot 497,5 kilogramus. Drīz pēc Parīzes spēlēm noteikumi mainījās un no programmas svītroja abus vienrocīgos vingrinājumus. Ja Parīzes sportisti būtu satentušies trīsciņā, tad Leilands saņemtu bronzas medaļu. Savukārt divkārtējais Eiropas čempionāta bronzas laureāts cīkstonis Alberts Zvenieks divos olimpiskajos startos iekļuva pirmajā desmitniekā. Jāpiebilst, ka divus gadus iepriekš Kārlis Leilands kļuva par pasaules vicečempionu smagajā svarā un bijis arī pieckārtējs Latvijas meistars. Viņš sekmīgi startēja arī nākamajās olimpiskajās spēlēs 1928. Gadā Amsterdamā, bet par tām rīt no rīta.
Gunāra Jākapsona olimpiskais zipsnis jūlijā katru rītu.